Stacion, Centar za savremenu umetnost Priština, predstavlja projekat Nebojše Milikića, intervjui sa kosovskim Srbima.
Intervju broj 8.
Ako hoćete, možete se predstaviti, nije obavezno.
Pa ja sam Dragiša Krstović, penzioner. Rođen sam u jednom selu ovde u neposrednoj blizini. Pre 66 godina i ceo život sam proveo ovde praktično, radeći razne poslove. Najpre sam bio učitelj, potom sam bio dugo godina sudija u opštinskom sudu, a u zadnjih nekoliko godina sam se bavio nekim političkim aktivnostima. Bio sam poslanik u Skupštini Kosova u dva mandata, u prvom i drugom. I to je praktično to. Oženjen sam, imam tri ćerke, imam četvoro unučadi.
Prvo što mi pada na pamet, pošto ovako čovjeka dođe u Leposavić ili tek je, da kažem, izašao iz uže centralne ili Srbije, kako god ko hoće, a ovaj, kad ide iz Mitrovice, već je odmakao. Jer ovde se ljudi osjećaju da su, da pripadaju Kosovu, nije bitno kom, onom pre ili ovom sada, ili imaju taj, da kažem, neki osjećaj da je to neka, kako da kažem, pravna ili politička ili ekonomska formacija koju oni pripadaju, ili su više...
Pa, ja ću vam odmah reći, dakle, ja zaista mislim da pouzdano znam da se ovde ljudi osjećaju kao da pripadaju Kosovu, ali Kosovu koje pripada Srbiji. Ili, ukoliko nije tako, onda pripadaju onom delu Kosova koje će ostati u sastavu Republike Srbije. To su građani ovog dela Kosova koje se u političkom žargonu pa i u nekim političkim dokumentima naziva Sever Kosova i u pregovorima koji se vode u Briselu se tako naziva. Ovde su se ljudi na jednom referendumu koji je bio početkom prošle godine u velikom broju zaista izjasnili da ne prihvataju takozvane kosovske institucije. To je u stvari, na taj način su ljudi sa ovog prostora rekli da neće prihvatiti Kosovo kao državu i da neće pristati da žive u državi Kosovo, već da na taj način šalju jasnu i nedvosmislenu poruku da je ovo Srbija, da je ovo deo koji ni u kakvoj varijanti ne može biti drugo ništa, već Srbija. I taj referendum je organizovan od nekih lokalnih organa, od nekih lokalnih političkih struktura i tako dalje, ali je zaista imao, moje ubeđenje je da su ljudi na taj referendum izašli u velikom broju, u velikom procentu, i da su se gotovo da je to izjašnjavanje 100% bilo u prilog ovog pitanja ne, prilog ovog odgovora ne. Dakle, da li prihvatate kosovske institucije, gotovo 100% izašlih građana na taj referendum je zaokružilo to ne. To meni govori da su ovde ljudi uvereni da će ostati ovde i da čvrsto računaju da će ovaj deo Kosova, dakle ovaj sever Kosova, u bilo kojoj varijanti nakon bilo kojih pregovora ostati da bude deo Republike Srbije. O tome govore i neke druge stvari, recimo masovni izlazak i podrška barikadama koje su se desile tokom pretprošle godine, pa onda masovni izlazci na mitinge. Recimo, nedavno je bio miting u Mitrovici, gde je bilo zaista nekoliko hiljada građana ovog dela Kosova. I tamo sa tog mitinga su poslate određene poruke, pre svega poruke pregovaračkom timu Beograda, u smislu da se neće prihvatiti zaključci koji se donose u dijalogu u Briselu, ukoliko to podrazumeva da ovde bude granica, da ovde budu kosovske institucije, da se ugase paralelne institucije srpske na severu Kosova, tako dalje, tako dalje. Dakle, moj utisak i moje uverenje je da građani ovog dela Kosova u ogromnom broju misle da će ovo ostati Srbija i da će oni živeti u Republici Srbiji i posle nekih posle završetka nekog dijaloga između Beograda i Prištine koji se za sada održavaju u Briselu i koji će verovatno trajati još neko vreme. A to zaključujem i na osnovu razgovora sa ljudima. Sa ljudima različitih obrazovnih nivoa, i sa intelektualcima, i sa ljudima koji su manje obrazovani. Znam da mnogi kažu, ja zaista ne mogu da zamislim da moja deca ostanu ovde, pa ne znam šta još uz to, da uče albanski, pa da uče po programima koji će se donositi u Prištini, pa razne druge stvari, da uče albansku istoriju itd. itd. I to je ono što se može svakoga dana čuti ako se na bilo koji način zapodene razgovor o Kosovu i o sudbini ovog dela Kosova u budućnosti.
Dobro, ja sad ne znam odakle bi počeo u ovaj, da kažem, pod pitanjem u vezi na ovo što ste rekli. Znači, pre svega, imam dva osnovna pitanja, vrlo praktična. Jedno je neko iskustvo koje sigurno imate i vi kao učesnik političkog ili posmatrač političkog života u Srbiji, verovatno od kad ste počeli da radite pa nadalje. I tiče se tog oblika mitinga, plebiscitarnog izjašnjavanja, sa kojim imamo izvesno iskustvo i koji je pokazao se kao jedan relativno problematičan. Ako ćemo samo da uzmemo saldo, znači dokle se došlo, se jedan, kao jedan problematičan oblik političkog delovanja. Ne kažem da on sam po sebi kao referendum i tako dalje nije sasvim legitimno sredstvo iskazivanja volje, ali po našem iskustvu, bar koliko ja mogu sad da se prisetim ovako kad samo bacim pogled unazad, takva sredstva su dala vrlo problematične, u najmanju ruku, rezultate. Znači, one su, ajde da malo obrazložim, one su recimo u datim uslovima onemogućavale debatu, zaslepljivale su političke garniture u smislu da imaju opštu podršku i da iz toga proizilazi neka sveobuhvatna podrška njihovim postupcima, bez obzira kakvi su konkretno u odnosu na neku realnost političku i tako dalje. I evo, to bi bilo jedno pitanje, znači šta mislite o tome, čisto načelno, o tom konceptu političkog delovanja. A drugo pitanje bi bilo vezano za učenje albanske istorije, albanskog jezika. Mislim, dosta je standardno, ali recimo šta mi mislite, da li bi deca u Gračanici ili u Štrpcu ili nije bitno u Osojanu trebali da znaju albanski jezik i albansku istoriju?
Pa evo, znači, u onom prvom pitanju nisam razumeo da sam imao obavezu da dam odgovore na ovo prvo potpitanje koje ste sada postavili, jer je to po meni baš sasvim novo pitanje, koliko će se neko, koliko će nekoga obavezivati to što su građani na referendumu u ogromnom procentu ili u procentu od 100% rekli ne kosovskim institucijama. Ja imam svoj stav o tome, koji neću sad da iznosim, ali ću reći jednu drugu stvar. Ja nisam čuo još ni jednom oficijalni Beograd, posebno ne aktualne vlasti, da na bilo koji način pomenu taj moment iz neposredne prošlosti koji se zaista dogodio. Tu je iskazana neka politička volja građana ovoga kraja. Ali još nijednom nisam nigde čuo, ni u kakvoj raspravi, ni u političkoj, niti bilo gde, da se neko poziva na to. A ono što ste vi mene pitali, pitali ste me kakvo je raspoloženje ovih građana, odnosno šta građani misle o tome, i naravno ja sam dao odgovor, i sam dao. To raspoloženje je iskazano zaista na tom referendumu. Kakav je njegov politički značaj i da li će ga bilo ko na bilo koji način respektovati i uvažavati ono što je na njemu odlučeno, to je sad drugo pitanje, vidjet ćemo. A što se tiče ovog drugog potpitanja, učenja i potrebe za znanjem albanskog jezika, lično mislim da bi bilo sasvim racionalno da deca, odnosno da ljudi tih prostora gde žive Srbi, da znaju albanski jezik, kako da ne. To u svakom slučaju olakšava život. To nikako ne može da škodi. To može samo da situaciju čini povoljnijom, tim pre što niko neće moći da na taj način guši negovanje sopstvene kulture, sopstvenog jezika i bilo koje druge vrste sopstvenog identiteta. Znači, to u svakom slučaju ostaje, a ovo je nešto što ima jedan praktični razlog i poznavanje albanskog jezika bi ne samo tim sredinama, nego i nekim drugima gde su Srbi u većini, sigurno olakšavalo život, jer smo mi u ovom trenutku, ovde je jedna daleko manja zajednica od zajednice Albanaca i ta činjenica u stvari govori da bi poznavanje albanskog jezika bilo svakako dobro. Druga je stvar kakav mi odnos imamo iracionalan prema potrebi poznavanja naročito albanskog jezika. To je nešto što je zaista iracionalno. Ja polazim od onoga šta bi to značilo za olakšavanje svakodnevnog života, za lakšu komunikaciju, za lakše ostvarivanje osnovnih i svih drugih prava. To je nešto što je potrebno. Naravno, i još jednom hoću da istaknem ovo, znači, to u svakom slučaju pod uslovom da se ne potiskuje gubljenje sopstvenog identiteta u bilo kojem smislu.
A istorija albanska?
Pa ja ne vjerujem da će to baš tako biti. Ipak će tu biti neka istorija koja će biti istorija kao nauka, a ne nešto što bi neko, kako će to neko nazvati, istoriografija ili nešto drugo, što će koristiti u neke političke svrhe i za ostvarivanje nekih političkih ciljeva. Ako se istoriji priđe na način kako ona stvarno treba da se koncipira i izučava, onda će to biti istorija. Ja ne verujem da će biti ni albanska, ni, nego će biti neka istorija Kosova ili naroda koji žive na Kosovu, ili ako bude sadržavala naučne, proverene, egzaktne činjenice, to je to. Pa sad, neko će tu možda biti na neki način i obeležen i nekim nečim što neće biti prijatno, ali je to jedno faktografsko ili kako drugo pitanje, bit će naučno proverljiva činjenica. Pa sad, šta da radim?
Da, kako je ko vidite.
Jeste.
Dobro. Kao pravnik, pretpostavljam da ste bili u radnom odnosu tokom 80-ih, ovde u Leposaviću ste radili, tako da. Tad su se desile ključne, da kažem, radnje koje su uvele na neki način ljude koji žive na Kosovu, ono što se desilo u 90-ih. Tako ja bar vidim situaciju, toga se ja sećam. Znači, od dešavanja demonstracija 81. njihove kvalifikacije kao kontrarevolucionarnih, dalje načina na koji se država Jugoslavija, Republika Srbije, pokrajina Kosovo bavila time ili nije bavila. Onda nakon polovine 80-ih, to jest već i pre toga, jedan rast jedne specifične nacionalne interpretacije situacije na Kosovu i nacionalističke, znači sa jednostranim tumačenjem onoga što se dešava, i na kraju neka vrsta prenosa te interpretacije u politički sistem putem onoga što je Milošević uradio u Savezu komunista. Mislim, to ja tako vidim, znači ne tražim da se složite, možete drugo mišljenje imate, ali ja tako vidim i mislim da su se u tim, da kažem, operacijama mnoge pravne norme na neki način dovodile u pitanje. Ne samo pravne legislativne, nego i pravne, da kažem, iz neke etike. Počeo od, kažem, te kvalifikacije tih demonstracija, pa do, ajde da kažem, činjenice da je ustav promenjen uz izvođenje tenkova na ulice i veliki broj žrtava, ne znam, pretpostavljam da znate za to. E sad, ne znam, moje pitanje je u stvari, kako se vi toga sećate? Kako biste vi opisali taj period i kako biste kvalifikovali taj odnos između političkih dešavanja i nekog pravnog sistema SFRJ koji tad još postoje?
Pa to se jeste desilo, i to se nije samo desilo, nego se dešavalo kroz duži vremenski period. I to jeste bilo jedno nastojanje albanske nacionalne zajednice na Kosovu da ostvari taj svoj cilj stvaranja sopstvene države u onim administrativnim granicama Kosova, koje su i danas tu gde jesu. Ali mislim da su se političke i strateške greške dogodile, počeo od onih skupova u Kosovo polju, od onog okupljanja na Gazimestanu, od svega toga, i naročito da su te političke i strateške greške napravljene 98. i 99. godine. Mislim da je tada konačno napravljena definitivna greška. U smislu gubitka Kosova, u smislu stvaranja nekih uslova za uključenje međunarodne zajednice u rešavanje tog problema. Ja sam pre neki dan čuo jednog Albanca koji kaže sve više je Albanaca koji smatraju da Miloševiću Albanci treba da podignu spomenik negde. Jer da nije bilo toga, da nije bilo svih tih stvari koje su se 98. i 99. godine događale širom Kosova, teško da bi bilo pretpostavki za 17. februar 2008. godine, kad je definitivno proglašena nezavisna republika Kosovo, jer nekako se misli, i ja mislim, da je time učinjen kontraustupak, odnosno učinjen je ustupak nekome ko je toliko godina na razne načine pokušavao da stvori nekakve uslove za proglašenje Kosova za nezavisnu republiku. I eto, desilo se to, a ta situacija je predstavljena međunarodnoj zajednici i nekome ko odlučuje na globalnom nivou, ko je politički moćan, koji vuče poteze na ovoj planeti, data mu je mogućnost da podrži zahteve albanske zajednice, da stane na njegovu stranu i da mu pruži priliku da konačno donese odluku o proglašenju nezavisne države Kosovo, koju su ubrzo iste noći, pa onda u narednim danima i u narednom periodu priznale, evo, već gotovo 100 članica Ujedinjenih nacija. To bi otprilike bilo to. Znači, ti događaji 80-ih pa kasnije su prethodili, naravno, i bili nešto što je možda isprovociralo ili trebalo da isprovocira drugu stranu da reaguje, ali ne na način koji se desio 98. i 99. godine. To je i politička i strateška greška koja se danas plaća. Plaća se na razne načine. 200 i nešto hiljada prognanih Srba. Kosovo je... Srbija je izgubila suverenitet nad Kosovom 99. godine dolaskom i potpisivanjem Kumanovskog sporazuma i tako dalje. Tako da imamo jednu potpuno drugačiju realnost i nešto što su Albanci kroz ono što su činili 80. godina zapravo htjeli. To što su htjeli, to su dobili. Uz pomoć Beograda, za koje se aktivnosti tada verovalo da će napraviti nešto drugo, a u stvari učinjen ustupak tako što je, što je Kosovo dobilo priliku da proglasi nezavisnu državu. Odnosno, većina neka u kosovskom parlamentu koja je zaista velika većina. Pa je. I pored onih naših rezervisanih i garantovanih mesta koja kao zajednica koja je takva kakva je, dobijamo više nego što na izborima dobijemo, osvojimo i pored toga to je zaista jedna većina kojoj ne možemo, kojoj nismo mogli u parlamentu da se suprotstavimo i da smo hteli. I ta stvar je završena.
Sad tu baš dobra prilika da skrenemo na jednu, kako kažemo, na opštiji nivo, baš u vezi toga da se spomeni podrži Miloševića, što bi bio dobar štos, naravno, ali ne mislim da može samo tako da se sva odgovornost prebaci na Miloševića, pa čak ni na Socijalističku partiju Srbije ili državni aparat. Meni se čini da je jedna vladavina jednog političkog i kulturološkog, da kažem, diskursa nacionalističkog u Srbiji, koji je obuhvatio zaista i javnost i dobar deo naroda, masa, taj koji je Milošević na neki način sproveo u delu. Mislim, bilo je opozicija, ne znam kako je ovde bilo, mislim, kako recimo vaše mišljenje bilo dok je on to radio, na primjer, 89. ili on, mislim, ili državni aparat, ili 98. 99. Ali baš zato taj odnos, ta misao i taj sistem, da kažem, načela, on ne može jednostavno da pojmi da je došlo do toga do čega je došlo na Kosovu i na neki način stalno odlaže tu vrstu, kako da kažem, prihvatanja toga što se desilo, suočavanja, ne u smislu sad da mora da prihvati sve oblike, kako se to, nego jednostavno da se shvati da je to jedna, da se izađe iz tog traumatičnog polja i tog, da ga nazovem malo i guslavskim interpretacijama svega toga, neki mitski gubitak, mitske postojbine našeg identiteta, nego da se uđe u politički prostor i se kaže da je tu ni samo pitanje većine, nego je tu pitanje jednog opšteg osjećaja oslobođenja na ogromnoj većini stanovništva Kosova i da to, mislim, nikakve veze nema na kraju krajeva ni sa Srbima ni sa Albancima, nego su nekim univerzalnim načelima postojanja političke volje. Mislim, u tom smislu mislim da je zanimljiva pozicija severa Kosova, jer sad se tu nekako javljaju ta poređenja, ako je ta politička volja došla do satisfakcije, onda negde tu sad neko pokušava da postavi paralelu i ja mislim da svako ima pravo na to, da je to potpuno legitimno. Međutim, ako ona dominantna misao koja je dovela do tih problema i dalje ne prepoznaje ono što se desilo na Kosovu kao jedan proces nacionalnog oslobođenja, šta god mi mislili kako je on sproveden i kako je on funkcionisao na terenu, a kako je funkcionisao u tom političkom polju, ja ne znam kako će taj paralelizam možda da se promoviše ili da se lobira za njega i tako dalje. Razumite što ću kažem? Ako i dalje imamo to nacionalističko tumačenje koje kaže da će oteto nam je Kosovo, sad može da se kaže oteto po nekom međunarodnom pravu ili tako dalje, ali po nekom političkom pravu i po nekom razmišljanju o tome šta su prava naroda, šta su prava građana, mislim, to nije otmica, mislim, u tom smislu treba imati u obzir, pa zato je potrebno, mislim, poznavati albansku istoriju ili interpretaciju. Ljudi, većina ljudi, znači sada i verovatno se to uči u školama i po albanskim programima, da je Kosovo bilo okupirano od 1912. Znači, vi ne možete iz okupacije da izađete tako što će nešto oteti, nego vi uzimate ono što je vama, tako se barem poima oteto, a to je sloboda i jedan okvir, kakav god da li je državni ili administrativni ili međunarodno priznat ili ne, u kome to oslobođenje uzima svoju administrativnu formu po međunarodnim standardima. Znači, mislim da ceo taj narativ, ceo taj hegemoni diskurs i nastup srpskog nacionalizma praktično ne može da pojmi šta se desilo. Ja ne znam kako bi on onda mogao na nekom sad u izolovanom polju da komunicira sa time što se desilo. Pa da kaže, dobro, kao, ajde, vi ste sad, u tom smislu se uzimanje Severne Kosova ili ostanak Severne Kosova što bi isto otmica. Znači, tako to može da se kaže. Malo sam se ja sad udaljio, ali
ja mislim da sam razumeo pitanje. A mislim da je problem u političkim elitama i u nastojanju da se pošto to ostane na vlasti. To je bio problem i u našoj neposrednoj prošlosti, dakle problem i onog vremena koje zovemo Miloševićevo vreme. Znači, jeste činjenica da je Milošević u kreiranju i sprovođenju svoje politike imao veliku podršku. Veliku podršku građana i veliku podršku koja se iskazivala na izborima i to je trajalo u zadnjoj deceniji prošlog veka, tokom cijele te decenije. I tek se desilo negde 2000 da je taj odnos snaga promenjen, ali ne mislim da je, promenjen, tu je promenjeno nešto drugo. Dosta nam je bilo Miloševića u onom smislu diktature, te politike vezane za Srbiju, ali kad je u pitanju Kosovo, ja mislim da i danas ogromna većina građana Srbije, a naročito građana Kosova srpske nacionalnosti, ne može da shvati da je Kosovo izvanredno. E sad, imam utisak da sadašnja politička elita koja je na vlasti, da ima drugačije razumevanje tog pitanja, ali sa tim ne izlazi baš otvoreno u javnost. Ali neki praktični koraci koje čini, mislim da idu u tom pravcu da može da se izvuče ovakav zaključak. Barem ja mogu da izvučem takav zaključak. I opet onaj razlog, razlog ostajanja na vlasti je taj koji sputava tu političku elitu koja je na vlasti da, otvoreno kaže kako ona vidi perspektivu rešavanja tog problema i onda jednostavno ide logikom korak po korak, pa to će biti manje bolno. Naravno, ja sam siguran da ova vlast neće priznati nezavisnost Kosova. To mi je poprilično i logično i, apsolutno normalno, tim pre što ipak mislim da to niko neće tražiti. Tražit će da se odnosi Beograda i Prištine reše na drugi način, a da pitanje priznavanja neće biti pitanje par excellence, barem ne za neko vreme. Ali to jeste suština stvari. Znači, čini mi se da suština stvari nije priznanje ili nepriznanje, nego je suština stvari ovo, kako će se rešiti međusobni odnosi, ta dva prostora, Kosova i centralne Srbije. Evo, ovih dana ćemo već biti u prilici da se odlučuje o nekim konkretnim pitanjima, kako će to izaći, ja zaista ne bih mogao sada da licitiram, ali sva je prilika da će se tu napraviti nekakav korak, da će Beograd napraviti nekakav korak. Nekakav korak u smislu ili što će se dogovoriti da se u dogledno vreme naprave neke institucije u skladu sa kosovskim propisima na severu i u drugim delovima Kosova gde žive Srbi, ili samo na severu, sve jedno. I što će se dogovorom oko toga napraviti dogovor o sudbini paralelnih, odnosno srpskih institucija koje u ovom trenutku egzistiraju i funkcionišu na severu Kosova. I ne samo na severu, funkcionišu one i na nekim drugim delovima, recimo, vi imate opština na Kosovu gde nema gotovo ni jedan Srbin, ali ta opština ima svog predsednika Srbina koji negde živi u Kraljevu, Nišu, Smederevu ili šta je znam, i prima platu iz budžeta Srbije. To je meni nešto što je za mene potpuno nerazumljivo, ali je to i to deo neke realnosti koja je takva kakva je. Dakle, još jednom, znači, mislim da sadašnja vlast dosta dobro zna situaciju i verovatno da ima i viziju svega toga i naročito onoga šta Srbija u svemu tome može da postigne i šta iz svega toga može da, ajde da kažem, prosto tako izvuče. Ali se to samo pokatkad učini od nekih visokih državnih funkcionera na način da se kaže pred parlamentom Srbije morate biti svesni da je situacija takva, da više od toga ne možemo, da je da ćemo, ukoliko se drugačije budemo ponašali, da ćemo jednostavno biti gladni, da ćemo zapasti u takvu oskudicu i u takvu situaciju da nećemo moći da živimo, da održavamo gole život. To sam neki put čuo od nekih visokih funkcionera Srbije i to sam razumeo kao to. Stvar je završena i mi tu teško šta možemo da promenimo.
E sad, kako ta svest i ta situacija funkcioniše u odnosu na ovaj pomenuti ovde referendum, plebiscitarnu volju i mišljenje?
Pa, to je jedan drugi problem. To je problem koji se sastoji u tome koliko su ljudi sposobni, koliki kapacitet imaju intelektualni, politički i svaki drugi, da to čitaju, da to razumeju, da to shvate, da shvate da li Srbija ovakva kakva je i sa međunarodnom podrškom ili nepodrškom koju ima, da li može to da reši na način u kontekstu referenduma koji se dogodio pre 2 godine.
Radili ste u Leposaviću sudu, jer tu bilo Albanaca?
Ne, u Leposaviću nije bilo Albanaca, u sudu nije bilo Albanaca, u opštini Leposavić su postojala i danas. Postoje 3 albanska sela. Sad ne bi bilo red da govorim o tome da Srbi nisu imali probleme sa tim ljudima iz tih sela. Mislim da je korektnije reći da ti ljudi iz tih sela albanskih nisu imali problema sa Srbima. I nisu imali, zaista. Mi nismo imali nikakav problem. Ti ljudi su bili, prilično broj njih je radio ovdje u Leposaviću, u privrednim organizacijama, u institucijama, tako. Danas nema nikoga, posle 99. godine nema nikoga. Šta će biti kasnije, vidjet ćemo.
Kako su oni prošli tokom rata, znate?
Pa imam neka saznanja za koje nisam siguran baš da li su tačna. Bilo je tu nečega. Bilo je nekih rušenja objekata, paljenja. Čuo sam da su bila i neka dva ili tri smrtna slučaja. Nešto konkretnije u vezi toga nemam. Bio sam u prilici da odmah nekako posle 99. godine prođem kroz dva od ta tri sela i video sam i sam svojim očima kuće bez krovova, obično su kuće zidane kamenom. Tako je to, takav je prostor. Bile su zaista popaljene i bilo je to.
Da li je, da li vam poznato da je bilo nekog procesiranja ljudi, istrage neke, ko je to uradio, zašto, kako?
Nije mi poznato, mislim da nije. Mislim da nije.
E sad, pošto znamo da se to dešavalo na Kosovu tokom rata i to ne u nekoj, koliko ja bar sam obavešten, ne u nekoj maloj meri, ne u smislu incidenata, nego u smislu jedne
kampanje,
prakse i tako dalje. Šta mislite kako na današnji naš pravni sistem utiče to da je samo, ja koliko znam, možda na prste jedne ruke mogu se nabrojati slučajevi koji su ispitivani u srpskom pravosuđu iz te kampanje. Kako mislite se to odražava na neko opšte stanje pravne struke, logike, etike?
Pa to svakako nije dobro sa stanovišta nekih budućih odnosa srpske i albanske zajednice koje žive na Kosovu. Mada mi se čini da vreme polako baca zaborav na pojedine stvari. Mislim da se te rane polako zasušuju. Ali u svakom slučaju nije dobro ako i na jednoj i na drugoj strani ti slučajevi koji imaju elemente zločina da budu ostavljeni neprocesuirani. Ali, ne znam, čini mi se što vreme odmiče da će sve više ovako biti zaborava i da će se neki slučajevi jednostavno preći preko njih. Znate, što vreme odmiče, teže je prikupiti dokaze, a dokazi su nešto što je za procesiranje apsolutno bitno. I tako. Znači, da hoću da vam kažem, ovde se na ovom prostoru se pre dve, tri godine vršila ispitivanje jedne lokacije gde se sumnjalo da je pokopan veći broj albanskih žrtava. Mi smo očekivali da će se tu nešto naći, međutim i posle ozbiljnih istraga i posle ozbiljnih otkopavanja te lokacije, tu se nije našlo ništa, što je ovako meni pa predstavljalo neku vrstu satisfakcije. Za neke stvari prosto sam voleo da ne bude to potvrđeno. Sad, pitanje je, ti ljudi su negde nestali i naravno da nije dobro da se njihovi posmrtni ostaci ne nađu, ali je mala satisfakcija bilo da to nije bilo tu. Kako se došlo do tih podataka da je postojala mogućnost da je ta lokacija bila lokacija gde su sahranjeni posmrtni ostaci većeg broja Albanaca, odnosno da je to bila neka masovna grobnica. Ja zaista ne znam, ali se ispostavilo na kraju da na toj lokaciji masovne grobnice nema. E sad, zločini su činjeni sa jedne i sa druge strane. Znači, činjeno je zločina i sa strane, sa albanske strane, i to i prilikom povlačenja srpske vojske i policije sa Kosova, pa to samo proterivanje Srba sa Kosova je ogroman zločin, a naročito onemogućavanje da se ti ljudi vrate i da im se vrati imovina. To je jedna stvar, a druga je da je veliki pogrom učinjen i 17. marta 2004. godine. Ja sam u neku ruku bio svedok svega toga, jer sam u to vreme bio u institucijama i znam poprilično kako se to dogodilo. To je bilo zaista strašno. I tu je izostala ona prava osuda od međunarodne zajednice. Pa mislim da je i mali broj ljudi odgovorni za tu kampanju, da je mali broj ljudi procesuiran pred sudovima, i prilično toga se
zataškao.
Prilično toga se zataškao.
Gde ste za vreme rata bili?
Ja sam za vreme rata bio sudija.
Bili ste?
Po formaciji sam bio sudija. Po ratnoj formaciji sam bio sudija.
Civilni sudija ili...
Civilni sudija, ali po rasporedu sudija za slučaj rata, krivičar. Da, ali na sreću nisam imao ni jedan jedini slučaj.
Kako na sreću, ovako iskreno zapitam, pa zato je bolje da ste imali sreće?
Zato što smatram da verovatno nije imalo slučajeve koje je trebalo...
Pa kako nije?
Pa ne ovde.
Ovde ste bili, lepo. Pa dobro, eto, ta tri sela, dobro, jeste znali to za vreme rata, je vas neko obavestio za ta tri sela da odete?
Moje postupanje zavisi od javnog tužioca. E sad, ako javni tužilac ne krene sa optužnicom za određeni slučaj, onda ja zaista, tako je ustrojstvo suda bilo u to vreme i sada je prilično slično, ali je to tada bilo tako. Znači, postupak pokreće javni tužilac, ja takvih slučajeva nisam imao i...
Pa dobro, u jednom trenutku javni tužilac je saznao za to što se tamo...
Pa da li je, ja ne znam.
A on ništa nije
bavio? Pa ne znam. Ja se time nisam bavio, ni kasnije se nisam bavio.
Dobro. Kako vidite svoju poziciju, svoje porodice u nekoj neposrednoj budućnosti u sledećih 10-20 godina?
Pa ja mislim da je važno stvoriti uslove za bezbedan, siguran život, za poštovanje ljudskih i manjinskih prava, za apsolutnu slobodu kretanja. To je nešto što... I mislim, naravno, da treba napraviti jednu kopču sa državom Srbijom. Da srpska zajednica treba da ima jednu institucionalnu vezu sa državom Srbijom. To mislim da je moguće. Moguće je na više načina, recimo dvojno državljanstvo, pa ne znam, neka druga institucionalna veza, šta sve ne. Mislim da i Afisar Jokan tu je predvideo neke mogućnosti, ali mi se već godinama tim Afisarijom planom ne bavimo, a pozivamo se na njega, onda tek onda kad nam pruža neku pogodnost ili neku političku olakšicu ili eto tako.
Gde ste vi studirali?
Ja sam studirao u Prištini.
Koje godine?
Od 71. do 75.
I kakve su vaše uspomene u tom smislu?
Pa dobro, ja... I tada smo mi imali neke... predrasude stvorene objektivno ili subjektivno o tome da su Albanci neka druga vrsta ljudi. Ja neprijatnosti te vrste nisam imao, niti sam ih imao ikada, pa ih nisam imao ni za vreme kada sam bio poslanik u Skupštini Kosova posle 2001. do 2007. Znači, bio sam u dva mandata poslanik. Ja tada nisam imao probleme te vrste. Imali smo neke stvari sa kojima smo morali da se suočavamo kao neka vrsta političkog entiteta srpskog, ali nisam imao neprijatnosti one vrste da sam ja kao pojedinac, zato što sam Srbin, ne znam, bio tretiran na ovaj ili onaj način, ili da se prema meni postupalo ovako ili onako. Znači, tu vrstu neprijatnosti nisam imao. Naravno, to ne mora da znači da isključuje mnoge druge slučajeve nekog doživljavanja raznih neprijatnosti od strane drugih ljudi na nekim drugim mestima, nekim drugim... Ja mogu reći da govorim o nekim drugim stvarima. O neravnopravnoj upotrebi jezika i pisma. Ja sam bio u situaciji da budem na televiziji, radio televiziji Kosova u emisiji gde sam govorio, jest, video sam na prostoru između Rakoša i Osojana, odnosno put ka Klini, pa na tablama piše na albanskom, putnici krećite se levom stranom, i ispod toga piše na srpskom, putnici krećite se levom stranom. Ali je to za mene predstavljalo jednu veliku vrstu licemerija, i rekao sam tada na televiziji, to piše, ali je pitanje da li to ima ko da pročita tamo na srpskom. Jer je taj prostor bio očišćen i danas je očišćen od Srba. To je jedan vrlo atraktivan prostor između mesta koje se zove Rakoš u Metohiji i Kline, koja je takođe u Metohiji, jedan piton prostor, jedna reka koja protiče tom dolinom, i onda jedan izuzetno, zaista izuzetno atraktivan prostor, ali tamo Srba nije imao. Ili ja i sada vrlo često odlazim u zgradu u kojoj se nalazi ministarstvo za administraciju lokalne samouprave. I vidim na recepciji, tamo su četiri ministarstva. Za sva četiri ministarstva je ispisano velikim slovima na albanskom jeziku. I nigde nema informacije da su tu smeštena i da su tu smeštena ta ministarstva, ali informacije na srpskom. I to stoji i dan danas tako. To niko ne ispravlja tu grešku. To je očigledna greška. Ili ako negde na nekom službenom aktu vi ćete naći Republika Kosovo, malo većim slovima, a onda na srpskom i na engleskom su manja slova. Za mene je i to neispravna primjena načela ravnopravne upotrebe jezika i pisma. Izvinite, zašto bi ovo moralo na albanskom da bude nekim krupnim, vidljivim slovima, a na ova dva jezika, ne tiče me se na engleskom, ali me se tiče na srpskom jeziku. Bilo bi red da bude ispisano istom veličinom slova kao i ovo na albanskom. Naravno, albanski je zbog toga što je A prvo se ispisuo na albanskom, pa onda na srpskom, to sam razumeo. Dobro, jedno, rekao bih, pravedno rešenje, ali veličina slova nije. Neko će reći, pa ne, ta je sitnica, pa nije sitnica, to je principijelno pitanje i ustavno pitanje. Ravnopravno je, ravnopravno da budu slova iste veličine. Šta to znači sad ovo su nešto, neka veća slova? I toga, ili ranije, dok je predsjednik Kosova bio Ibrahim Rugova. Imao sam prilike da budem pored vrata tog kabineta. Nikada tamo nije pisalo da je to kabinet predsjednika Kosova, tada nije bilo republika, na srpskom jeziku. I verujem da će se tih primjera naći.
Imao sam ja bezbroj. Iskustvo.
Ja vidim recimo na ulici u Prištini kad se obeležavaju neke javne institucije. Mislim da ima tu prilično ispoštovano to, ta ravnopravna upotreba jezika i pisma. Recimo gore negde na nekim stvarima se to ispiše. Ali pa tu ima druga stvar. Mnoge stvari nisu pravilno ispisane, nisu pravilnim srpskim jezikom ispisane. To može da znači da je to neko hteo, ali nije znao da uradi kako treba, ili možda nešto drugo, ili nešto je bilo i kod mesta Vučitrn, neke neispravne topografije, Vuštri, pa ne znam, Vučitrn ili kako već bilo, bila je neka suštinska greška.
Pa dobro, ali neko interveniše?
Pa ja ne znam, ali verovatno da neko postoji tamo neka komisija skupštinska za ravnopravnu upotrebu jezika i pisma i predsednik te komisije je Srbin. Vrlo logično. Jer ako je koji jezik i upotreba nekog jezika u pitanju, onda će biti presrpski nego što će biti albanski. Znate, uvek su manjine ugroženije. Tako da je tu vođeno računa, pa aj sad, koliko taj čovek tu svoju odgovornost obavlja na način na koji može, a može, to je drugo pitanje. Ili, sećam se da sve da sam jednom prilikom sa Azemom Vlasijem, on kaže, često te citiram. Šta? Kaže, kad si ono prigovorio da je neki skupštinski materijal preveden na srpski, ali da taj prevod nije dobar, i da si rekao, to nije prevod na srpski, nego je to prevod na hrvatski. Ako ja na svakom mestu u tekstu zakona ili ne znam kojem materijalu, umesto opština čitam općina, onda je taj koji je prevodio na hrvatski, a ne na srpski. I nije samo bila u pitanju ta formulacija općina, nego je bilo još, ali je meni bilo najlakše to. Pa on, verovatno, kad s nekim razgovaram na tu temu, pominja taj slučaj, bio je gospodin Krstović u pravu kad je to rekao i tako dalje i šta već. Tako da, je to to. E sad ima i onih drugih stvari. Recimo, vi ćete i u srpskoj sredini naći da albanski jezik, bar kad je obeležavanje tih mesta, nije... Ali to je ta, što je nekada premijer govorio, ono, ovaj, reciprocitet, pogrešno ga upotrebljavajući, kad je ono policija ko padala vamo ovaj košumlijski deo pa pravila neke nerede, a on kaže mi ćemo reciprocitetom, hteo da kaže mi ćemo retorziju, pa pa je upotrebljavao ovaj izraz, ovaj, i to je to. E, nećemo ni mi vaše. Znate, problemi su. I ima ih, bit će ih još, verovatno, ali problem je da na prava mesta dođu pravi ljudi. Ljudi koji će biti poštovani, ljudi koji će imati ugled, autoritet, ljudi koji neće biti kompromitovani ni na koji način, da ti ljudi dođu na odgovarajuće pozicije. Recimo, vi ćete čuti Albanca koji kaže, evo, zašto Veton Surovi ne dođe na političku funkciju? Jedan izuzetan intelektualac, jedan maksimalno razuman čovek. Jedan čovek koji, za koga je politika nešto, ali nema šansu da dođe da bude politički relevantan. On možda može da dođe u politiku, ali relevantan nije. On je bio jedno vreme u Skupštini sa nekih 8 poslanika u poslaničkoj grupi, ali nije imao uticaj. Ne možete vi sa 8 poslanika u parlamentu koji broji 120 poslanika da budete uticajni. Vi možete da budete nečiji koalicioni partner za slučaj da nemamo dovoljno pa nam treba još toliko. Ali ste nije vam data šansa da svoju politiku sprovodite, nego da podržavate politiku jačeg koalicionog partnera. Kao što je u ostalom i kod nas. Kod nas, kao što je u Beogradu.
Jel znate albanski?
Ne znam, ni albanski, ni engleski. To je moj veliki hendikep. Ja nisam nikad imao priliku da učim albanski.
Čekajte, zar nije bilo u školi
ne, mogućnost da se uči? Moje vreme nije. Ne. Moje vreme, ja sam poprilično star čovjek.
Pa kako, zar nije bio udžbenik da okolo će da uči?
Nije. U moje vreme nije. To je kasnije. Se desilo, kad se desilo, možda, ja ne znam kad se desilo, da to se desilo tek posle 70. godine, ja mislim.
Da.
Od onih amandmana, pa onoga, razumete, pa ono Kosovo je...
Pa su učili, recimo, tada ovde Srbiju lepo, svi ti su veliko, jesu, učili albanski.
Kako da ne, znam ljude koji su predavali albanski tu, sa njima sam...
Svarno?
Da, ja sam sa njima i danas u kontaktu.
Možete li pitati da nemaju udžbenika koji je bio tada, pošto ljudi neki tvrde da nije ni postao udžbenik.
Ja to ne znam zaista.
Dobro, možete da pitate.
Recimo, moja deca su učila albanski, ali to je bio neki minimum.
A su imala udžbenik?
Pa ja se ni toga ne sećam.
Često čujem, to mi sad onako motivisalo, pošto ste ipak imate iskustvo iz pravosuđa, često čujem tu priču o pritiscima na Srbe 70-ih, 80-ih, zbog koga su oni išli na one demonstracije i tako dalje. I sad tu klasična, standardna forma tog pritiska je deca zadirkuju decu ili ih maltretiraju ili provociraju na neki drugi način i tako dalje. Da li se sećate, da li je to bila tema, pošto je to jako teško, ja mislim, za pravosuđe da se time bavi, da li je to bila tema, da li je se o tome razgovaralo u nekim stručnim krugovima?
Pa ja ne mogu...
I da li je to uopšte dokumentovano, da li je bilo...
Ja nisam baš kompetentan sagovornik za tu vrstu. Iz ovog razloga, ja sam sve vreme živeo u jednoj sredini koja je gotovo bila i ostala čisto srpska. Znači, ja čak i ovde na sudu nisam imao slučajeve Albanaca u krivičnom postupku. To je bilo, bio vrlo mali broj slučajeva. Recimo, sećam se slučaja kad je Albanac došao na pijacu u Leposaviću, na stočnu pijacu u Leposaviću, i tu kupio od Srbina sa ovog područja volove, par volova, ali su se dogovorili da ovaj Albanac po prodajnu cenu donese nedelju dana kasnije, pošto za Boga tog dana nije imao novca, ovaj mu poveruje, da mu volove, očekuje da će da u ovaj donese pare, a onda ga je čekao 10 godina, pa mu je ovaj nakon 10 godina, naravno, prema tadašnjoj vrednosti, isplatio volove, ali onda, kada je došao kod mene na sud, kada je došao da odgovara po optužnici za prevaru, i tada je shvatio da će mu biti bolje da to učini nego da dobije neku zatvorsku kaznu. I on je, i tada je ta cena isplaćena. Dakle, to se dešavalo, znate, sud je nadležan za suđenje za krivično delo prema mestu izvršenog krivičnog dela. I onda su to ta neka dela činjena u nekom tranzitu ili... A inače, recimo, kad su u pitanju ova tri albanska sela, ja njihove slučajeve nisam imao osim nekoliko slučajeva u oči već ovog konflikta koji se desio 99. godine. Znači, nekoliko slučajeva neovlašćenog držanja oružja.
Inače, ko bi ih prijavio?
Pa to je naša policija radila i, naravno, bilo je i neosnovanih prijava. Recimo, bilo prijava ove vrste. Govorim o onome što pouzdano znam. Bila je prijava ove vrste. Izvrši se neki pretres, nađe se neko oružje koje se drži uz dozvolu, a onda se da nalog da se to oružje otuđi u nekom roku. Pa se ne sačeka taj rok da se to oružje otuđi, nego se pre isteka tog roka podnese krivična prijava i onda se, e pa izvinite, to nije krivično delo, ako su tu neke elementarne stvari sasvim jasne. To je neka dozvola. Znači, oružje je dato sa dozvolom, ali ako je trebalo da se oduzme, pa recimo da je i to bilo u skladu sa zakonom, onda je ostavljen rok, pa sačekajmo taj rok, jer do tog roka opet važi dozvola, odnosno dozvola je da tada produžena.
Dobro, baš mi je zamenilo da razgovaram s nekim koji ima to iskustvo iz takvih tih, da kažem, slučajeva, jer je to je klasična slika, da kažem, u tom nekom srpskom javnom mnenju o kosovskom Srbinu koji je pod svakodnevnim nekim pritiskom.
A onih pritisaka, ono što ste vi već spomenuli, pa ono, znate, isture se deca, pa gađanje i tako, toga je bilo. Toga je sigurno bilo. I pritisaka druge vrste, ono, počeo od 80. pa sve do 99. godine. Takvih pritisaka ima i danas. Recimo, zar ono što se desilo pre neki dan u Dečanu nije ružan primjer? Ja skidam kapu sudu u kojem su u svim većima bili ili apsolutno ili većina Albanci. Tom sudu skidam kapu koji je odlučio da se manastiru Visoki Dečani vrati zemljište.
Ne, ja sam samo gledam kako je svešta situacija. Ja se na primjer iz nekog svog političkog uverenja.
A ono, okupljanje pred manastirom, izvinite, odite pa se okupite ispred tog suda, što takođe nije u redu. Ali je normalnije bilo da se okupe ispred suda koji je donao takvu odluku, nego što su se okupili i vrše pritisak. To je ta vrsta pritiska koji je stravičan.
Kako su se sudovi nosili sa tim?
Sudovi? Koji sudovi?
Pa u Jugoslaviji, sa tim što se zove pritisak. Kako su se nosili?
Pa ne znam, ja nisam imao toga.
A dobro, imali ste kolege koji to rade.
Pa imali smo ništa, to je bilo tu, vi znate neke slučajeve koji su bili ovako medijski propraćeni, to je recimo bilo ubistvo onog Milinčića u Srbici pred očima majke, sve jedno kako je, pa je taj slučaj završen tako što je tada je još uvek u zakonu bila predviđena smrtna kazna i izvršilac tog dela je osuđena smrtna kazna i izvršena je smrtna kazna. I taj slučaj je vodio predsednik veća koji je bio Albanac. Pa posle znate, Azem Vlasi isti pešuvar kod rudara u njihov odlazak u Trepču, pa predmet Azema Vlasija godinama se provlačio kao, jer ne znam kako je kvalifikovano to delo, verovatno kao neko protivustavno ili narušavanje ustavnog poretka ili ne znam čega, ta priča tamo koja. I mislim da nikada nije došla presuda. Ili ako je došla, ona je posle na nekom višem sudu ukinuta, pa vraćeno na... I konačno je verovatno nastupila zastarelost.
Dobro, evo da malo pauziramo. Dakle, ostalo je još jedno pitanje. U koje vreme, u koji trenutak istorije o kojoj smo govorili biste volili da se vratite i da utičete na neki svoj način na promenu onog toka događaja koji je išao?
Pa ne znam, vrlo teško ću moći da odgovorim na to pitanje. Prvo, pokušavali smo 2001. 2. 3. 4. da promenimo neke političke stavove nekih relevantnih političkih ljudi u Beogradu. Naravno, to je bilo možda i preambiciozno, ali ja znam da sam na jednom skupu gde nas je bilo nas četvoro iz koalicije Povratak i sa druge strane su bili predsednik vlade Vojislav Koštunica, predsednik Republike, treba sam obrnuti tim redom, Boris Tadić i Nebojša Čović, koordinator za jug Srbije i za Kosovo i Metohiju. Dakle, šef koordinacionog centra. Ja sam tada, recimo, postavio ovo pitanje. To je bilo zasigurno pre 17. februara 2008. godine, možda godinu dana pre toga ili možda bliže, ali sam postavio pitanje, hajde posle sve ove priče, ajmo da damo odgovor na jedno pitanje. Šta ćemo mi da uradimo, šta će država Srbije da uradi onog trenutka kad Kosovo proglasi nezavisnost? Gotovo sva trojica su u isti glas Da li odgovor?
Pazi me, pa kako to pitaš? Kakva crna nezavisnost ili u tom smislu? Kakva nezavisnost Kosova? Ko o tome može da razgovara? Ja sam samo htio da ih pripremim, odnosno da se zajednički pripremimo za taj trenutak. Jer u bilo kom smislu. I naravno, od tada više nikad nisam otišao. Nisam otišao na skupove te vrste. Moje pitanje je daleko bilo da je bilo provokacija. Naprotiv, jedno, ja sam razumeo to pitanje kao nešto što ja sam očekivao da će se to desiti ubrzo. I onda sam samo hteo da skrenem pažnju. Tako da ne znam u koje bih se ja vreme vratio, ali ako bih se vratio, ne znam koliko bih mogao da imam uticaj na neku višu politiku, ali bih se potrudio da na lokalu učinim nešto dobro, da ta lokalna politika bude normalna, usklađena sa zakonom, da je građani prihvate, da je odobre, da je na sledećim nekim izborima još više odobre time što će toj političkoj opciji, mada se to retko kad dešava, dati još veće poverenje. Ne. Kad bi se rodio, da li bi išao ovim istim putem? Da? Alo? Evo, dolazi.
Snimano u Leposaviću januara 2013. godine.